Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković, a ja vas pozivam u Vecin cirkus. Da, baš tako, dobro ste čuli, Vecin cirkus je nova, treća po redu knjiga proslavljenog i prerano otišavšeg slikara svetskog i našeg Miloša Šobajića. Dakle, posle knjige Slikaj i ćuti i posle knjige Mojih devet života, koje su ispovedne i u formi proze, evo konačno jedna drama u svakom smislu reči koja oslikava jedan dragocen deo Miloševog i privatnog i profesionalnog života, a napisana je u slavu prijateljstvu. O čemu je reč, ko je Veca iz naslova ove drame i o kakvom prijateljstvu Vecinom i Arsinom je reč? O svemu tome danas razgovaramo sa Majom Iskierdo, pejzažnim arhitektom, psihologom i gospođom koja je dramatizovala ovaj tekst, inače suprugom Miloša Šobajića, i legendarnim fudbalerom, inače junakom ove knjige, Dušanom Duletom Savićem. Dobar dan, dobrodošli u Orbitu kulture.
Hvala na pozivu.
Još bolje vas našli.
Za razliku od naših gledalaca i slušalaca, vi znate šta je to Vecin cirkus. Oni koji budu pročitali dramu također će se obavestiti kako to život u najlepšem smislu te reči može postati cirkus, odnosno cirkuzanski, odnosno protivan pravilima konvencije. Ali kako je, Majo, ipak došlo u doba korone, u doba potpune sputanosti do eskalacije, da tako kažem, ovolikog života i ovolikog optimizma?
Upravo zato što je bila korona, mislim da je ona i presudila, ali da smo tada imali priliku da vidimo koliko smo jedna sićušna mala bića i da osvestimo taj odnos robova i robovlasnika, ali u bilo kom smislu te reči. A s obzirom da su Veca i drugi glavni junak, naravno to je i Dule Savić koji se kasnije pojavljuje, Arsa, koji je inače alhemičar bio i slikar takođe.
Inače Prvoslav Arsić, dakle autentični
likovi, naravno, inače najbolji Miloševi prijatelji u Parizu, s kojima se on stalno smejao.
I Velimir Radović, je li tako beš?
Velizar Radović, arhitekt. Velizar Radović kada je preminuo, to je bilo 2019. 2020. je otišao Arsa i nažalost odmah posle njih dvojice otišao i Miloš 2021. Međutim, Miloš je rešio u jednom momentu da zapisuje sve te, da kažem, što on govori o ludosti između njih dvojice, jer to je bilo jedno prijateljstvo neverovatne ljubavi, ali i neverovatne mržnje. Jel? Bar je tako izgledalo onima koji su i slušali, i krenuo je da piše celu tu priču jednu, ali onako više za sebe. I onda mi u jednom momentu rekao, ja kako bih volio da ovo i drugi pročitaju, pa smo da malo razgovarali o tome, sam rekla to bi bilo sjajno, ali ko će znati ko je Velizar, ko je Arsa, nema neke drame, nešto se tu ne dešava, samo postoje onako različiti citati, i onda smo se dogovorili da napišemo zajedno dramu, zapravo da ja dam taj, što bi joj rekao, tač. Ovo da bacujem malo te reči. I obratili smo se Narodnom pozorištu Timočke krajine.
Oni su izdavač.
I u planu je da se uradi i predstava, zaista jedan pozorišni komad.
Da se odigra.
Tako je, tako.
Na sceni Zoran Radmilović.
Zoran Radmilović. Imali smo mi planove i sa direktorom Niškog pozorišta. Međutim, kako se izdešavalo, šta se izdešavalo, za sada to stoji tako, ali nadam se da će se realizovati.
Ali tu je knjiga. Pominjete ludosti, Dušane, vi ste bili u prilici da sopstvenim životom potvrdite da su se te ludosti zaista događale. Veca, junak iz naslova, je inače vaš venčani kum, i time u stvari potvrđujemo kolika je bila bliskost i koliko ste imali uvida u ovu ludu priču koja se našla u drami.
I Krstijevu Jadina.
I Krstija, da, vašeg sina.
Pa imao sam sreću da ih poznajem svu trojicu i da vrlo često, možda i najčešće, od svih budem sa njima i prisustujem tim ludostima. Vecu znam od 79. a Arsu i Miloša od 83. I biti prisutan kada je se šou između Vese i Arse izvodi, još ako Miloš i ja malo sa strane ubacimo, kako kažu mladi, žišku neku da ih zapalimo, onda je to spektakl. Naravno, Arsa se oni se nisu nikada svađali, nikada, oni su se voljeli na jedan specifičan način i tu je samo Vesa bio taj koji gori, koji se nervira, koji se dere. Arsa je uspešno glumeo nekog nespretnog, blesavog, blentavog, koji postavlja glupa pitanja koja su Vesu strašno nervirala.
I aktivirala.
Pa mislim, to je bio spektakl biti sa njima i prisustovati tom cirkusu, kako je Miloš. Miloš je to najbolje, Vesin cirkus, to je najbliže što može da opiše taj život i sva ta događanja pariska.
Kako je to izgledalo tada? To su 80. godine, ali tako? Možda i poslednje...
Pa to je sve do pre 3 godine trajalo.
Ali ovo o čemu govori se ovde, čini mi se da je to taj neki period bogatog nekakvog njihovog zajedničkog života. Dušane, vi ste tada takođe bili tamo. Kako je to izgledalo? Kako su izgledala ta druženja? Da ne zbunimo naše i gledalci, slušalci, oni su se veoma voleli, bili privrženi jednom drugom, samo je njihov rečnik, njihov manir je bio tako možda više psovački, agresivniji, ali ljubavi i pripadnosti tu nije falilo.
Vesa je bio, kako se to kaže u mnogim rečnikom, macho man. On je bio Dasa koji je najpametniji, najjači, koji je sve živo nokautirao u mladosti, branio, kako on kaže, sa onim pećanskim naglasom beogradske pevaljike po kafanama od mangupa i budala. Vesa je bio najveći švaler, on je bio sve naj. Arsa je bio neki blentavi koji ćora, pošto on nosio naočar, bio kao doktor Baltazar iz crtenih filmova. I jednom prilikom Arsa ga je vodio negdje u Normandiju, da ne znam kojim povodom si išao u Normandiju, i skrenuo je sa onog glavnog puta koji vodi ka autoputu na neki Route National, kako zovu Francuzi, neki drugorazredni put, i Vesela pita: gde ćeš, ćore, si normalno, što ne ideš pravo, vidiš? Ne, ovo je bolji put i ne plaća se ona putarina. I naravno da je zalutao, pošto nije poznavao, i izgubili se, ne znam, došli su umjesto u 6 popodne, došli negdje oko 1:30 noći, i sad možete zamisliti tih 6 sati od 6 popodne do 1:30, kakvu torturu je Arsa morao da istrpi dok nisu pronašli pravi put i mjesto gdje su išli. A ja i dan danas mislim da je to Arsa namjerno radio da bi Vesu nervirao. Da, 100%, tu nema dileme.
Majo, kada je Miloš počeo da radi na ovoj priči, da li vam je zasmetalo, ipak vi pripadate nekom drugom i drugačijem vremenu i po ukupnom vašem habitusu, što bi rekli, ste nekako drugačiji, da li vam je zasmetalo što je ovo priča o dva mačo muškarca, opsednutim ženama, koji upisuju tamo neke svoje recke, jedan drugome preotimaju neke lepotice i u mladosti i kasnije u poznije. Da li ste možda rekli Milošu: pa čekaj, pa nije ovo u redu, ne treba to ovako?
Ne, nipošto. Zato što su oni bili toliko autentični i to je... Ova priča, ja daleko od toga da sam za nekakvu šovinističku kulturu, to moram odmah da kažem, ali nisam ni feministkinja, niti se tako deklarišem. Ovde govorimo o jednoj toliko čistoj, autentičnoj priči, dva muškarca. Inače, ova drama je, po Miloševoj zamisli, trebalo se zove drama za dva muškarca. Eto, to je bila recimo stvar koja je meni zvučala malo čudna, jer ispade da je samo namenjena za dva muškarca, pa sam
i
onda
Bože,
rekla,
da dobije neku drugu konotaciju.
Hajmo, pošto je svuda tako, počne da dobije drugu konotaciju, ja kažem, pošto ovo je stvarno kao jedan cirkus i na kraju krajeva svi vidimo da smo mi u jednom cirkusu, da neko vuče sve te konce, što se ne bi zvalo Vecin cirkus. On kaže: bravo, to je to. I tako je nastao sam naziv ove drame. Ali, kao što rekoh, ne, ni malo mi nije zasmetalo, što više, bilo mi je jako smešno, jako simpatično, i tačno se vidi to infantilno i u muškarcima i ta potreba da se dokazuju, nešto što mislim da danas počinje da polako nestaje u u ovom našem kako savremenom
se,
društvu.
Kako se Miloš ponašao dok je pisao? Je li se smejao? Je li oživljavao svoje uspomene?
Da, on se sve vreme smeja. To je meni bilo super. I nekad je ustao tako u 3-4 ujutru i ja već zaspim i samo čujem njega. Ha, ha, ha. Ja ne znam šta se dešava. Skačem iz kreveta da vidim šta se dešava. On kaže, ja osetio sam se kada je, ne znam, prijatelj neki njihov pisao pismo umjesto Arse, kao da je on sa ljubavnicom Arse, kao sa ljubavnicom, ne znam, u Indoneziji, u Africi, u, ne znam, ovamo, onamo, da bi nervirao Vecu, slao je ta pisma, ja, odnosno razglednice, i slao mu te razglednice. Evo sad sam sa, ne znam, kakvom lepoticom, ne znam, odakle i tako dalje, to je Vecu strašno nerviralo.
On je to radio u stvari tri ulice dalje, što bi se kazalo.
Tako je, tako je. U suštini angažovali su još jednog prijatelja koji isto živi u Parizu, pa je on zaista putovao, jel? I onda kada odputuje negde napiše to nešto, ja sam sada, znači njemu se kaže koji tekst, i on zalepi onu markicu da se vidi da je to stvarno poslato iste i te da, zemlje, jel? Da bude što uverljivije. I njemu je bilo strašno smešno. I onda je rekao stvarno, ako ga je neko veselio u životu, to je sigurno bio Veca. Također, Miloš nema šta nije uradio za Vecu od svih operacija skoro kroz koje Veca prolazi, on je imao, bilo je delikatnog zdravlja zapravo, jako uvijek teo da se pokaže da je snažen, uvijek priča kako on siloviti, jak čovjek, jak, ogroman muškarac, ali inače bio malecni i mršav i onda kaže, uf, ne znam šta mi danas bi, odjedno sam se smanjio, nešto čudno, jel? Miloš se stvarno trudio maksimalno, a to jeste Miloš, što je uvijek radio sa svakim prijateljem, da pokloni neke svoje slike tim lekarima, da uradi skulpture. Znači njemu je posvetio bezbroj slika, bezbroj skulptura i na kraju krajeva i ovu dramu.
Tako je, na kraju i ova je knjiga ilustrovana nekim radovima koji zapravo pokazuju kako je Miloš slikao svoje prijatelje. Jedno jako važno svojstvo Dušane Vecino je da je bio pasionirani navijač Crvene zvezde, da je pratio sve vaše utakmice, negde sam saznala da je imao specijalno mesto u ložama kad god bi Zvezda igrala i kada ste vi davali golove, da su se navijači okretali ka Veci i njemu čestitali.
Vese je bio veliki zvezdaš, naravno, ali mnogo, mnogo ranije, pre nego što sam se ja rodio.
Ali vi ste jako važan deo te njegove zvezda priče.
Razlika među meni i Vese je 20 godina. I on je bio, kad sam se ja rodio, on je već bio veliko zvezdaš veliki. Ali kasnije, naravno, kad smo počeli se družimo i kad je postao kum, Vese je došao u Hihon, kad sam ja igrao za Sporting iz Hihona i tu je u loži bio. Moja prva utakmica, ja sam dao gol i pobedili smo 1-0 i svi su se okrenuli i njemu pljeskali jer su znali, pošto je sedeo sa predsjednikom kluba u loži. A na sljedećoj utakmici, 3 dana posle toga, to je bilo 83. baš na Badnje veče, naše pravoslavne, 6. januar, ja sam dao gol, dva gola, u stvari pobedili smo Santander 3-0 i već je imao, naravno, Tompus dobio od predsjednika i bio je strastven pušač. To pušio je najgore, on je žitan i goluvas, to je najgore što može postoji od cigara, najjače. I onda je dobio Tompus i kad god bi ja dao gol, cijela zapadna tribina se okretala prema loži i skandirali Padrino, Padrino, kume, kume. A on je rastao, ja kažem, sreća da nimo padobran da ga odnese gore. Vole, jako je volio fudbal, vole sve sportove, vole vaterpolo, on je igrao.
Isplatilo mu se kad vi dajete golove, da, koliko da. Ja razumem, vrlo mu se isplatilo.
I volio je plivanje, volio skijanje, pošto dole moji pećanci, oni su na Bistrici svi plivali i išli gore da skijaju po brdima i planinama i rugovi, da Šar planinu gde se nije bilo. Jel? I sportski tip je bio. Bio je sportski tip, a u mladosti, bar po njegovoj priči, bio odličan bokser u kafanama, nokautirao je pola Beograda.
Da li je tačan podatak iz drame o kome svedoči Miloš, doduše u jednom umetničkom tekstu, da ste se jednom silno namučili da Veci i Arsi obezbedite karte za neku utakmicu, Arsa nije došao i vi ste na kraju čekali, čekali, rekli, ali ja ljudi sada moram da idem da igram, ja više ne mogu da vas čekam.
Pa bila je, ne, ima jedna druga priča, malo drugačija od te, ali čekali smo ga u Parizu, ja sam ga čekali, ali on ne znam gdje je bio, ja sam koji ja odoh, Veca, ti ga čekaj, mora se skidam, mora se zagrevam. Ali jednom prilikom u Lilu desilo se da 3 utakmice za redom nisam dao gol. Ja sam i pobeđio, igrao sam i dobro sve, ali nisam dao ni jedan gol. I onda su mi se javili Veca i Arsa iz Pariza i Veca mi prvo rekao, hoće Čora da ti kaže nešto, nemoj idiota da slušaš. Naravno, slušali su, rekao mi da mene je zvao Puško Duška. Puško Duška, napravio sam ti jedan čarobni napitak, to je samo pio Apolon, pošto se on bavio alhemijom, bio hemičar.
Da.
On je znao tu magičnu formulu jer je po arhivama, a stvarno je išao po arhivama, i drugo, on je bio sjajan restaurator starih majstora, radio po muzejima i u Briselu, u Amsterdamu, u Parizu, naravno i čak i u Ameriku, čini mi se, da radi. I onda je po arhivama razne stvari tražio i navodno našao neku čarobnu formulu nekog napitka koji je pio Apolon. I ja kažem, dobro, Arson, popiću, ako treba da dam gol, popiću, i to, šta je problem? I kaže, mora to da se pije tačno 24 sata pred utakmicu. Koliko tebi počne utakmica? U petak, mi smo tamo igrali petkom, rekao, u pola devet. U pola osam, ako ne mogu, pola dođete ranije, doćemo mi ranije. Mislim, petak, naravno, veca koji uvek kasnije, on nema osjećaj za vreme, i oni su došli u pola deset uveče. Kod mene u Lille. Veca, naravno, furiozan, dere se, vrišti, Arsa ga napao da kasni, da Veca nije vodi računa o vremenu, da zato kasni, i šta ćemo sad da radimo. Pa kažem, Arso, daj da popijemo, pa daću pa da u drugom poluvremenu, tamo zvoni 45 minute. I naravno, to su bile neke dve flaše s nekom vodom i neke dve grančice, jedno, ova je bila neke crvene boje, ova zelene boje. Veca viče, ludače, nemoj to da piješ, otrovaće te ova budala. Naravno, Ars rekao, Puško, Duško, pijemo zajedno. I onda je on uzak, ko zna šta je on to neki sok napravio bez veze, nije bitno. Ali ja sad njemu učinim zadovoljstvo, ja naravno ću popijem. I popismo nas dvojica te dve flaše. Podijeli smo pola zelene, njemu pola meni, pola crvene, meni pola njemu, i Vesa kaže, nisi normalno. Elem, prvo poluvreme, to je protiv Paris Saint-Germaina, smo igrali važnu utakmicu. Nemamo pojma ni mi ni oni, prvo poluvreme očajno je bilo. Drugo poluvreme smo se nešto rastrčali, ja sam igrao odlično, to drugo poluvreme sjajno. Pobedili smo 1-0, ja nisam dao gol, sam namestio taj gol. I posle utakmice odem u restoran i Arsa napadne Vesu, idiote, kretenu, jesi video kako je Puško Duška drugo poluvreme igrao, da ti nisi zakasnio,
on bi dao ga u prvom poluvremenu.
Da, i ja kažem, što naravno uđem ja u igru i da Vesu nervira, i kažem, ljudi, ja stvarno nešto sam bre bio moćan drugo poluvreme, mogu sam da ja eto, vidiš, idiote, ti si kriv, Duško je mogao da dva gola, pobedili bi ove Parižane s 3-0. Valjali smo se od smeha, kad je rekao Marini već sa telefonom, Marina me zove, kaže, pa nije, valjda si popio, da si toliko lud. Pa rekao, pio i on, ako će on da umre, umreće, a pa što sad ako... Tako da, tih dogodovština, a već je bio u suštini sve drugo, sve ono kako je delovao s polja, jel, grub bio je, prvo bio sjajan domaćin, bio je vrlo pažljiv prema prijateljima, bio je neko ko ume da dočeka čoveka, bez obzira da li u svojoj kući ili negde. Tako da, i kasnije ću vam ispričati kad je Duško Radović bio gostima.
Ovo je definitivno jedno odnegovano prijateljstvo, samo malo čudnim sredstvima, ako mogu tako da kažem. Maja, ova priča nije cirkus samo zbog ovih urnebesnih situacija, rečnika i svega, evo, o čemu već neko vreme govorimo. Ona je cirkus i u jednom drugom, da kažem, dubljem smislu. Konačno, ova drama počinje tako što na scenu izlazi neko ko lutke na končićima, dakle marionete, glavne junake ove priče, cima i pokreće. I završnica također pripada klovnu koji drži te lutke. Ceo svet je cirkus. Ljudi u savremenom svetu su marionete koje neki moćnici, za koje ne znamo ko su, pokreću na končićima, tako, i čine od njih konce. Robove. I tačno, sa ovim segmentom ova duhovita, nežna i bezazlena priča zapravo dobija jedan klasični dramski, da ne kažem tragični ton. Miloševa ideja, koju smo saznali iz prethodne dve knjige, njegova tvrdnja da je novi svetski poredak ušao prvo u slikarstvo, onoj bravuroznoj sceni na početku prve knjige, kada razruše sve i kažu slikarima šta je zapravo umetnost i čime treba da se bave. Evo, do ove završnice, do čoveka koji drži lutke, odnosno ljude na končićima. Miloš je istrajao u tom osjećanju sveta koji se okrenuo protiv čoveka.
Tako je, da.
U tom smislu ovo prijateljstvo deluje kao jedna blistava, svetla tačka u tom potpunom mraku. Mm-hmm. I to je paradoks.
Jeste, da.
Ovoga cirkusa.
Tačno. Dakle, to jeste višeslojna knjiga, višeslojna drama, jel, ima tu dubinu. Na prvi pogled neko će možda shvatiti samo taj prvi deo, jel, gde se oni svađaju, pričaju jedno drugom sve i svašta i to jeste onako cirkuzantski, jel, baš kao cirkus, ali ovo što ste rekli jeste suština, a to je da neko vlada nad čovečanstvom, kako ćemo tog nekog zvati ili pretpostaviti koje možda niko zapravo od nas to i ne zna, jel? To je ono što bi uvijek rekli vladari senke neki, koji tako vuku je sve konce i održavaju našu sudbinu. Mislim, interesantan je tu deo isto, možda vjerojatno ste primetili da se pojavljuje i smrt, pa čak i smrt izmanipulisana.
Smrt je znači, onako smrt kruna i te apsurdnosti.
Jeste, da.
I njome neki moćnici vladaju, tako, instruišu koga da prati.
Treba da odnese ili odvede, a koga ne.
Tako da je.
Tako da onda vidimo kako je svet zapravo jedan apsurd i da mi verujemo u tu neku iluziju koja nam je servirana. I zato sam na početku rekla da je možda korona baš i bilo pravo vreme za pisanje ovako nečeg, jer čini mi se da smo tada onako malo više osvestili da smo čitave istorije postojanja čovečanstva postojale robovi i robovlasnici. I samo što smo mi onako imamo tu neku, oni koji spadamo pod robove, jel, imamo tu neku ideju nekakve slobode i težimo ka nekoj slobodi, u suštini uglavnom možemo da izaberemo koje ćemo okove da imamo, da li će biti ovakvi ili onakvi ili ovo ili ono, tako da kogod se malo više pobuni protiv takvog jednog sistema, odnosno režima, da kažemo, u kom živimo već vekovima, nije to baš nešto što je možda samo od poslednjih 20, 30, 50 godina, jel, samo to zauzima drugačije forme, a neko ko se suprotstavi tome obično i nastrada.
Imamo mi ovde jedan vrlo ironičan i nedvosmislen odnos i prema koroni, i prema pandemiji, prema uvlačenju celoga sveta u jednu priču, prema kojoj se izražava velika sumnja. Dakle, taj ironijski odnos, nažalost, korespondira i sa tom konačnom ironijom na kraju i činjenicom da je i sam Miloš postradao od te iste korone. Mm-hmm. Čime se možda neki treći krug apsurdnosti i otvara i zatvara, tako, zar ne?
Tako je, apsolutno.
Kako danas, eto, vi čitate ovaj tekst, upravo u ovom ključu? Odnos prema koroni, korona kao fatalna za Miloša Šobajića i odnosi ga zaista prerano, a opet nekako kroz nekakav humor, kroz nekakvu živost i jedan živi život kojim je ispunjena ova knjiga. Jeste zbunjeni? Jel ovo sve primate onako?
Pa znate kako, u nekom početku kada se sve izdešavalo, sve mi je bilo previše haotično da bi uopšte mogla da razmišljam, jel? A mislim da ova knjiga zapravo opisuje celu tu priču. Sve je nekako veselo, puno živosti, kao što ste rekli, a to je zapravo Miloš bio od početka do kraja. Znači čovjek koji je od 40 beba jedina preživela beba, znači uopšte govori o toj njegovoj potrebi i borbi i želji za životom, ali
rođen
ne kroz
snegu,
rođen
u
snegu,
ne,
tako
ne
je, majka ga je uvila i u svoju odeću i u šta god je našla usput i po snegu, pa čak kažu i po minskim poljima, ne znam da li jeste ili nije, bez obzira, hodala je polu gola, polu bosa preko Mađarske sve do Beograda gde ga je registrovala. Dakle, to je sve jedna izuzetna snaga koja je u njemu, moram da kažem isto da je Miloš začet u takozvanoj Maloj Vlaškoj, koja je isto na Papuku se nalazi, mislim, to je taj deo, ne znam koliko oni koji prate Sputnik uopšteno stanovništvo, mislim, Srbije da i ne zna dovoljno, da je Mala Vlaška mesto najvećeg stradanja Srba i progona. Pa je to onda interesantno da kod Miloša kasnije se javljaju upravo slike stradanja, progona, gušenja i tako dalje. Sada se vratim na ovu priču korone, jel, i njegovog odlaska zbog korone ili kako bismo to već rekli, nazvali. On jeste možda, sad bi neko rekao, uglavnom meni ljudi kažu pa znaš on je sam kriv, to mene strašno nervira kada mi neko ispriča i čak se i ljutim, ali se trudim da, ajde, svako ima pravo na svoje mišljenje, ja se ponosim bilo kojom odlukom svog supruga. On je čovjek koji je, znači, od svog začeća bio borac do kraja života. Živo je punim plućima, živo je na način koji je kakav je on volio i kako je on želo, bez da mu bilo ko diktira kako će živeti, pa neće ni taj neki virus. Takođe bih spomenula nešto, sad malo izlazim iz konteksta možda, ali mi je zanimljivo, on je baš na svojoj Facebook stranici onog dana kada su nas zatvorili, kada je počeo karantin 15. marta, ili tako, 2020. napisao o tome kako ulazimo u nekakav oblik trećeg svetskog rata, bez obzira što sa tim nekim virusom, jel? I onda je rekao, kada bude prestalo kad to oružje ili kada nam ne bude trebalo ili preći će na neki drugi rat koji će stvarno biti. On je često govorio o tome da će to započeti rat u Ukrajini. Tako da njega ja gledam i kao jednog vizionara. A sa druge strane, što se tiče samog COVID-a, korone, on je svesno odlazio u velike grupe, jel, održavao je izložbe, najviši broj izložbi zapravo je u Srbiji imao baš tada, u vreme COVID-a, kad je vladao tako, onda...
Njegovom izložbom je otvoren i prostor u novoj Combank dvorani, tako, sada odnosno, MTS dvorani.
Tačno, posle toga je bila ideja da, da slike oto za Kosovo i Metohiju, odnosno za Gračanicu, nažalost on to nije doživao, mi smo trebali se venčamo tamo u Visokim Dečanima, ali eto, sve se to desilo kako se desilo, pa je sve sprečilo, jel?
Miloševim jezikom kazano, možda je ova smrt koja prima instrukcije od ozgo dobila neku sličnu direktivu da umesto nekog bolesnog jednostavno povede Miloša sa sobom. Tako bi se to moglo čitati
tako,
iz ovog njegovog teksta. Maja Dušane pominje, od prvog dana od kad je rođen, koliko je ta borba obeležila Milošev život, i nije to bila samo borba za život, bila je to borba za umetnost, bila je to borba za sopstveni stav koji je uključivao ukupni intelektualni angažman. Da li ste vi možda bili u Francuskoj u to vreme kada je Miloš bio u nemilosti, da tako kažem, i francuske kritike i najšire javnosti, zbog stavova o Srbiji, o Srbima i o dešavanjima 90-ih? Da li ste svedočili tome, toj borbi?
Ja znam da je to se dešavalo i 90. godine, dakle. Ja sam već sad bio ovdje, ali znam što se sve dešavalo. I naravno, ne samo Miloš, svako ko bi promolio glavu, što kažu, iznad vode da nešto kaže pozitivno o Srbima, taj bi ponovo bio gurnut dole da se davi, pa ako uspe opet nekako da se spasi. I ne samo Srbi, nego i mnogi čestiti Francuzi, to ne je običan čovjek, ti obični Francuzi, no, nemaju pojma oni gde se Srbi nalazi, ne znaju ništa, retko kod njih nešto znam. Mislim, kad imate recimo jednog od prvih ljudi od poverenja maršala de Gaulle, kao što je Pierre-Marie Galois, njegov general koji je bio i nosilac nuklearnog programa i čovjek koji je znao istinu i bio borac za pravdu i voleo Srbiju jer je pravdoljubiv, istinoljubiv, njemu nisu dozvoljavali 99. godine da bilo šta kaže. Sad, kako možete da očekujete od nekog Srbina da ga puste i tako dalje. Mogli su samo oni koji su pljuvali po Srbiji i koji su krivili Srbiju za sva događanja loša. I ako bi se pojavio neki tekst slučajno ili neko slučajno, ne znam kako, nekim čudom Božijim, kao što je uspelo Milošu da nešto kaže, naravno da bi bio razapet ko Isus Hristos na krstu.
I sankcionisan.
Ali to je, da tako kažem, i dobro da se pokaže ko je ko i ko je kakav. Miloš uvijek bio istinu ljubiv, pravdoljubiv i borac, jel, za pravdu i za istinu. I koliko god nekoga može da pogodi kad neko vas napada jer govorite istinu, toliko to može da vam bude i kompliment i da vas ohrabri da ste na dobrom putu, jer kad vas neprijatelj napada, onaj koga neprijatelj hvali znači da je njegov.
Onaj to nije dobro.
Da, tako da, to je dobro.
Mnogo vam hvala što ste ovu priču sećanja i iskustvo podelili sa nama i što ste govorili sa Sputnikom.
Hvala vama. Sve mogli da ispričamo.
Da, ne bi bilo kraja emisije. Hvala.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Želim vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.